Sary fahavalo. Abrahama, Sara, Isaka. Taona maro no efa lasa, ary ny taranaky Noa dia tonga foko maro. Abrahama dia lehilahy iray izay nitia sy nankatoa an'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome toky an'i Abrahama fa ny taranany dia ho tonga firenena lehibe. Abrahama sy Sara avadiny dia tsy nananjanaka, fa Abrahama kosa nino ny fanekin'Andriamanitra. Ity sary ity mampiseho fa nananjanaka izy ireo rehefa tena antitra tokoa, ary izy dia nantsoina hoe Isaka. Ny Tompo Jesosy Kristy izay tonga mba hamonjy izao tontolo izao dia taranaka avy amin'ny Abrahama sy Isaka. Holazainay aminao ny momba an'i Jesosy aoriana kely ao.